20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Майдани протестують, політичний туризм процвітає. Хто заробляє на державній кризі?
Люди хочуть покушати. Бутерброди і хот-доги, піца. Ну і просять пиво, ну пиво не можна продавати. Горілку просять, теж не можна продавати.
Економічні проблеми чи політична доцільність? На Львівщині урядова перевірка облради.
Якщо вже приїхала ця перевірка, ми відкриті, ми не хочемо тут відсховати, нехай поставлять питання, на які треба дати відповідь, ми дамо.
І їх накопичували 40 років, а тепер не знають, що із тим робити. На Дніпропетровщині знову згадали про радіоактивні відходи.
80 мільйонів тонн. У таке число оцінюють фахівці обсяги радіоактивних відходів на Дніпропетровщині. Їх накопичували упродовж 40 років.
Далі про це та інше докладніше. Політичні туристи, інакше кажучи, мітингувальники, заполонили центр Києва, де на майданах та вулицях поруч із пам'ятниками архітектури розташовані численні крамниці, які з них вже відчули на собі матеріально і морально. Черговий майдан з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Євгенія В'ячинінова.
Крокуємо Хрещатиком. По обидва боки вулиці купа крамниць та яток. У деякі з них ми заглядаємо і з'ясовуємо ставлення працівників цих закладів до політичних туристів. Не хлібом єдиним живе людина, однак голод, та ще й на Майдані, не тітка. Каже пані Любов, продавець однієї з продуктових яток на Хрещатику. У неї нема відбою від покупців, зокрема із політичною символікою.
За що того, що велика кількість людей на Майдані, змінились продаж тільки хот-доги. В основному люди хочуть покушати. Бутерброди і хот-доги, піца. Ну і просять пиво, ну пиво не можна продавати. Горілку просять, теж не можна продавати.
Кому політичний туризм не на руку, так це магазинам одягу на Хрещатику. Каже продавець однієї з таких крамниць Тетяна Комар. За її словами, мітингувальники заходять лише для обміну грошей. Відтак, продажу ніякого.
Що більша кількість людей, вони відлякують справжніх покупців. Покупців в магазинах просто нема, так як і виторгу.
Невдоволений політичними туристами і Вадим Вігор, продавець української музики біля будівлі поштамту.
Продаж не збільшиться, навпаки зменшиться, тому що нормальні люди зараз намагаються обходити Майдан стороною, не бачите того, що тут твориться. Люди, переважно, які знаходяться на Майдані, запитають тільки бутерку, шансон, ці, що зараз вкрутять переважно по радіо, забивають ефір, цим самим забивають голову. Про українську музику навіть, можливо, не знають половини, що вона існує. Людей тут не цікавить просто саме цих, що на Майдані зараз знаходяться.
Українська музика не усякому до смаку, на відміну від класичної. Так, продаж квитків до консерваторії традиційний для сезону, незалежно від кількості народу у наметах. Про виторг під час Майдану каже касир оперної студії пані Оксана.
Нормально на такому рівні, як завжди. Перед концертом більше людей підходить, а в такі дні нормально.
Вхід до книгарні «Наукова думка» вільний, однак відвідувачів у зв'язку з нинішніми подіями на Майдані не побільшало, каже директор книгарні Лідія Васнович.
Ці люди, які зараз збираються і на Майдані, і біля Верховної Ради, на жаль, в книгарню не заходять. І в нас аж ніяк не збільшилася реалізація книжок наших. Не цікавить їх книжка.
Під час помаранчевої революції, зізнається Лідія Васнович, продаж книг навпаки збільшився. Української музики та символіки теж. Нині, кажуть продавці, все інакше. Гроші у політичних туристів є, але за дослідженнями Радіо Свобода їхні вподобання змінились. Євгенія В'ячинінова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві людей збирали на двох майданах – Незалежності та Європейській площі. Це були прихильники коаліції та опозиції. Різниця двох паралельних акцій протесту – це кольори – суцільно-помаранчевий та блакитно-рожево-червоний. Початок мітингів – помаранчеві офіційно збиралися з 4-го дня, а біло-синя акція стартувала на годину раніше. В 16-й прихильників уряду і коаліції вітали з включень східні регіони України. І друга відмінність – це кількість демонстрантів – 30 тисяч прихильників дій уряду на чолі з Віктором Януковичем і понад 5 тисяч тих, хто підтримує президента і його дії. Мітинг прихильників коаліції відбувся сьогодні і в Донецьку. Звідти повідомляє Тарас Москалюк.
стінами Донецької облради зібралося сьогодні близько 5 тисяч людей. Мітинг прийшов під прапорами комуністичної, соціалістичної партії та партії регіонів. Мітингувальники вимагали скасувати указ президента про розпуск Верховної Ради та виказували підтримку діям депутатів, кабінету міністрів та особисто Віктора Януковича. У Донецькому осередку партії регіонів наполягають, що мітинг не носив передвиборчого характеру. Завтра донецькі регіонали, комуністи та соціалісти увійдуть провести ще один мітинг на підтримку коаліції. Очікується участь до 10 тисяч людей.
Кабінет міністрів України перевіряє органи місцевого самоврядування, зокрема фінансові справи Львівської облради, яка першою висловила підтримку президентові України. Такі дії уряду у Львові вже називають політичним тиском. Галина Трищук з'ясовувала, чому.
Доручення провести комплексну перевірку Львівської облради дав перший віце-прем'єр-міністр Микола Азаров. Перевірятимуть ще 3 ради, окрім Львівської. Про підстави цієї перевірки начальник обласного управління юстиції Ірина Попович відмовилась говорити. Її помічник протягом усього дня пояснював Радіо Свобода про шалену зайнятість керівнички. Згідно з хартією про місцеве самоврядування, кабінет міністрів не має права втручатися в діяльність рад, комісія, до складу якої увійшли представники обласного управління юстиції, Міністерств фінансів, юстиції, апарату Кабінету міністрів, зробила низку запитів щодо структури, штатного розпису апарату і положення про відділи, які лише нещодавно розробила облрада. Зауважу, що спершу уряд хотів скоротити чисельність апаратів на 30%, натомість парламент ухвалив рішення про те, що штатний розпис залишається на розгляд місцевих органів влади. Але голова облради повинен мати лише 2 заступники, а не 3, як це є сьогодні у Львівському представницькому органі влади. Однак наразі президент не підписав ухвали депутатів. Голова Львівської облради Мирослав Сенник заявив, що рада надасть усі необхідні документи для перевірки.
Якщо вже приїхала ця перевірка, ми відкриті, ми не хочемо тут щось ховати, нехай поставлять питання, на які треба дати відповідь, ми дамо. Але однозначно, що закон є на нашій стороні, і структуру, і витрати на утримання органи місцевого самоврядування встановлюють самі. І в іншому випадку втрачається просто суть тих органів місцевого самоврядування, коли нам будуть зараз задавати, яка повинна бути чисельність, що повинні депутати робити.
Ані голова облради Мирослав Сенник, ані його заступник Микола Георгінь так і не наважилися на звати урядову перевірку політичним тиском на орган місцевого самоврядування. Натомість депутат облради, лідер об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок вважає, що саме політичний тиск і чинить уряд на органи місцевого самоврядування, які підтримали указ президента про розпуск парламенту.
Ведеться просто нечесна боротьба, брудна груба боротьба з боку теперішньої влади кабінету міністрів.
Нині чимало експертів схиляється до думки, що представницький орган влади має працювати на професійній основі, тобто депутати повинні отримувати зарплату і бути у складі апарату. Тоді робота була б ефективною і професійною, аніж сьогодні. І водночас вважають, що кабінет міністрів не має права втручатися в роботу рад. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи була українська революція, яка розпочалася 1917 року, складовою російської революції? Які проблеми розв'язувала ця революція? І чи здатні були її лідери уявити собі глибину і масштаб цих проблем? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Влада на Дніпропетровщині не знає, що робити з відходами. Побутові, накопичені ще з нового року, так-сяк вдалося прибрати. Тепер на черзі більш шкідливі – промислові та радіоактивні. Їх мільйони тонн. Розв'язувати проблему від сьогодні будуть у щоденному режимі, збираючись на засідання та круглі столи. На першому такому зібранні побувала кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
80 мільйонів тонн – у таке число оцінюють фахівці обсяги радіоактивних відходів на Дніпропетровщині. Їх накопичували упродовж 40 років у процесі видобутку і переробки урану в Жовтих водах і Дніпродзержинську. Більшість небезпечних речовин зберігають прямо у природних ярах та балках, без будь-яких спеціальних заходів. Тільки одне із 12 сховищ має захисний гідроекран. Спеціалісти називають відходи уранового виробництва бомбою сповільненої дії. Потрапивши у Дніпро, вони можуть отруїти воду усій Україні. До речі, одне із найбільших сховищ радіоактивних відходів регіону, Дніпровське, розташоване на березі річки Коноплянки. Це за 1 кілометр від русла головної водної артерії держави. Уже зараз на території Жовтих Вод і Дніпродзержинська є будівлі і магістралі, які визнали зонами локального радіоактивного забруднення. Що робити з тим, що складувалося десятиліттями, влада не знає. Раніше надії покладали на профільну комісію Верховної Ради, яка 14 квітня мала прибути до Дніпродзержинська, аби вирішити щось із коштами. Однак через зміну політичної ситуації візит скасували. На Дніпропетровщині переконані, без втручання центральної влади проблему радіоактивних відходів не вирішити, говорить радник голови облдержадміністрації Григорій Шматков. Ухвалено рішення винести вирішення цих питань на державний рівень, на рівень уряду і Верховної Ради. Аби зробити ці сховища безпечними, треба десятки, а може й сотні мільйонів гривень. Шляхи розв'язання проблеми відходів пропонують іноземці. На засіданні Координаційної ради з питань екології вони презентували одразу кілька проєктів. Американська компанія ADG розробила технологію термічної переробки відходів. Її вже апробували у цілій низці штатів – Міннесоті, Флориді, Каліфорнії. Однак годиться вона тільки для побутового сміття. Німецька фірма NAU пропонує Дніпропетровщині свої послуги у захороненні радіоактивних відходів, зокрема в облаштуванні полігонів із надсучасних синтетичних матеріалів. Але коштуватиме це недешево. Відтак на жодному із проєктів поки що не зупинились, каже керівник однієї з компаній-інвесторів Олег Безпалов. Є багато інших нових технологій. Вони з'явилися не зараз, з'явилися раніше. Але чомусь ми і досі жодної нової технології з тих, що з'явились раніше, не використали. Нові технології – це прекрасно, але ми маємо розуміти, на шляху нових технологій стоїть серйозна перешкода – гроші. Наразі ж дніпропетровська влада домагається змін до природоохоронного законодавства. Голова облради Юрій Вілкул ініціює збільшення штрафів для підприємств-забруднювачів довкілля. А міський голова Дніпродзержинська пропонує надати колишнім працівникам Придніпровського хімзаводу, де перероблявся уран, статусу чорнобильців. Однак усі ці рішення – прерогатива парламенту. Юлія Рациберська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Сьогодні майже кожен українець намагається офіційно засвідчити право власності на все своє майно. Квартири майже всі давно приватизовані, земельні ділянки так само. Тому здається дивним, що дачники не поспішають приватизовувати ділянки у садових товариствах. У ситуації намагався розібратися кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Перші теплі дні багато луганців зустріли на дачах. Для голів садових товариств почалися гарячі часи. Треба домовитись з міськводоканалом про постачання води, узгодити всі питання з енергетиками, потурбуватись про дороги на території товариства. До того ж, з наступом весни до садових товариств заходять і потенційні дачники. Люди питаються, чи продаються у когось ділянки, розказує голова садового товариства «Станкостроїтель» Борис Карназєєв.
Огорожений участок 6.
Огороджена ділянка 6 соток, дім зазвичай півтора чи двоповерховий. Там обов'язково має бути піч. Цегляний дім зі світлом, водою. Ця ділянка буде коштувати не менше 4 000 доларів.
Садові товариства лишаються останнім острівком радянського побуту. Механізм продажу на диво простий. Продавець пише заяву, що він виходить із товариства. Покупець – заяву про вступ. Вхідний внесок – 150 гривень. Як тільки ви отримали членську книжку, ви є власником ділянки і всього, що на ній збудовано. 1000-2 доларів – звичайна ціна ділянки з невеличким дачним будинком. Передається просто за усною домовленістю. Ніяких договорів купівлі-продажу не укладається. Така несучасна простота можлива завдяки тому, що дачі не є приватизованими, розказує Борис Карназєєв.
Приватизувати варто тільки ті ділянки, на яких будівля велика, де існує загроза захоплення цих земель так званими новими українцями. Там активно йде приватизація. Або ж там, де розповсюдилися чутки, що це необхідно. Край. Ці чутки пускають компанії, які займаються реєстрацією земельних ділянок, замірами, землевпорядні організації, приватні, зрозуміло.
Але ж приватизація означає купу паперів, час, згаяний у чергах у бюро технічної інвентаризації та міськвиконкомі, візити землевпорядників. І таке ж саме коло доведеться пройти, якщо ви зберетесь продавати свою дачу. До того ж, у певну суму стане оформлення паперів, а із задекларованої суми треба буде сплатити податки. Тому у більшості садових товариств дачники не поспішають закріпити за собою право власності. Наприклад, у товаристві «Станкостроїтель» приватизовані лише 3 ділянки з 500. Неквапливість та економія на БТІ і нотаріальних послугах може зіграти з дачниками злий жарт. Бо сьогодні земля де-факто вже стала товаром. І приватизація – це захист не тільки від хижих нових українців по сусідству. Це захист від тих, хто у змозі захоплювати землю цілими товариствами. Ярослав Грибенюк з Луганська. Для Радіо Свобода.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». Почуємося завтра о 20:30. Залишайтеся на хвилях свободи.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. 90 років тому розгорнулися бурхливі події Української революції. 90 років тому на вулиці Києва вийшли перші багатосоттисячні маніфестації під жовто-блакитними прапорами. 90 років тому Україна знову з'явилася на світовій політичній мапі. Усупереч усьому і усім. Сьогодні наш радіожурнал побудований нестандартно. Ми звернулися до трьох знаних істориків з проханням до кожного відповісти на три запитання, які характеризують Українську революцію 1917-21 або, як дехто твердить, 17-20 років. Перше запитання звучало так. Чи була Українська революція, яка розпочалася 17-го року, складовою Російської революції? І взагалі, яким є співвідношення між українською та російською революціями? Відповідає доктор історичних наук Данило Яневський, Київ.
Українську революцію з 17-20 років неможливо розглядати поза контекстом тих подій, які відбувалися на території імперії. Пункт номер два. Українська революція 17-20 років – це, власне, декілька конфліктів, які наклалися один на одне. Це конфлікт геополітичний, це конфлікт економічний, це конфлікт соціальний, це конфлікт концесіональний і це конфлікт культурний. Їх суміш і мала наслідком таку гостроту збройної боротьби, яка тривала тут впродовж 4 років і завершилася, власне, тим, що на територіях багатьох українських повітів просто вибили всіх чоловіків від 16 до 60 років.
На ці самі запитання відповідає доктор історичних наук Ярослав Грицак, Львів.
Українська революція, очевидно, що була складовою російської революції, оскільки Україна була частиною Російської імперії, але не можемо забувати, що частина українських земель ніколи в Російській імперії не була і входила в Австрійську імперію. Таким чином, Українська революція була питанням перебудови не тільки Російської, але й Австрійської імперії. Говорячи графічно, Українська революція стосувалася не тільки Східної Європи, але й Центральної Європи. В цьому, власне, полягає унікальність цієї революції, бо більшість народів Російської імперії не мали цього, власне, центральноєвропейського виміру. І це, власне, тому можна сказати, що Українська революція якби входила в російську революцію, але одночасно, скажімо, стирчала з неї як шило з мішка, тому що був певний момент, який робив її цілком відмінною від, скажімо, білоруської революції, грузинської революції, чи навіть самої російської революції.
І нарешті найґрунтовніша відповідь. Доктор історичних наук Станіслав Кульчицький, Київ.
Після 91-го року всі історики, в тому числі історики колишні КПРС, кинулися в Українську революцію, тобто в події, які відбувалися тут у нас в Україні. З одного боку, це дуже добре, ясна річ, бо раніше всі ці події інтерпретувалися через погляд з Москви. З іншого боку, ми перестали займатися проблематикою суто Російської революції, а Російська революція – це все Російська революція. І вона відбувалася і на території України. І не тільки революція сама по собі, а все, що після неї сталося, і громадянська війна. На території України йшла громадянська війна між білими і червоними, і українські сили політичні до неї не мали відношення. А якщо мали, то, наприклад, петлюрівці боролися з денікінцями, петлюрівці боролися з червоноармійцями. Тобто у них йшла боротьба на кілька фронтів. Є російська революція, руська революція, яка теж відбувалася по всій імперії, і це зрозуміло. Є українська революція, яка відбувалася не тільки в межах 9 українських губерній, а й на фронтах, де відбувався процес українізації фронтів, в тому числі Кавказького фронту і північних всіх фронтів. І українські демонстрації відбувалися в Петербурзі, масові демонстрації, в Петрограді тодішньому. Тобто все це переплилося, тому що країна була одна, і дуже довго Україна, більше 200 років тоді вже, була у складі цієї країни. Крім того, не треба забувати, що українська революція – це революція на українських землях. А українські землі – це і західноукраїнські землі, тобто це територія Австро-Угорщини, яка якраз цей час і воювала з Росією, і фронт проходив через українські землі. Отже, другий етап української революції, пов'язаний, власне кажучи, з розпадом Австро-Угорщини, це теж українська революція, і утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Це вже пізніше, це вже не 17-й рік, а 18-й рік. І потім, нарешті, такий логічний крок, як той день, який ми зараз відзначаємо як наше свято, День Соборності України, 22 січня 19-го року, коли дві України об'єдналися, дві народні республіки, українська і західноукраїнська, об'єдналися в єдине ціле.
Ось так бачать знані історики дуже складну проблему співвідношення російської та української революції. У 1920-х роках на еміграції у Парижі цю ж проблему розв'язував такий історичний персонаж, як Нестор Махно. Він її розв'язав самотужки, присвятивши свої спогади тому, як російська революція на Україні перетворювалася на властиво українську революцію. А тепер друге запитання. Які об'єктивні проблеми мусила розв'язувати українська революція? Іншими словами, які проблеми вона не могла оминути? Знову першим відповідає Данило Яневський.
Найперше, ті всі події мали на меті об'єктивно, поза тим, що говорили учасники, організатори і натхненники, розв'язати конфлікт цивілізаційний. До якої цивілізації належить Україна? Сухопутної чи морської? До європейської, в тому значенні цього слова, чи євроазійської, в тому значенні, на ті часи того слова. Вона мала розв'язати проблеми економічної модернізації і в промисловості, і в сільському господарстві. Вона мала розв'язати проблеми соціальні, оскільки 90% населення України тогочасного фактично було приречено вести такий тваринний чи напівтваринний спосіб життя. І вона мусила би розв'язати проблеми в дуже широкому контексті культурної самоідентифікації українського народу, які визріли в попередню історичну добу, в першу чергу завдяки Тарасу Шевченкові, Іванові Франкові, Михайлу Відрогоманову і низці абсолютно видатних українських мислителів того часу.
А тепер Ярослав Грицак.
Дві найбільші проблеми, я вважаю. Це перша – це селянська проблема, тому що ніде селянська проблема, голод землі не стояв так гостро, як в Україні, через те, що десь починаючи з 70-80 років відбувся демографічний вибух, українців стало дуже багато, а землі не збільшилося. І появилося молоде селянське суспільство, енергійне, різке, які хотіли цієї землі, і це неминуче виставляло селянське питання в центр революції. Друге питання, дуже тісно пов'язане з першим, це було питання національне. Бо приблизно з того самого часу появляється все сильніший національний рух, на який Російська імперія реагує дуже гостро. Тому, власне, те, що відрізняє, чи робить такий, скажімо, відмінне, унікальний характер української руці, це таке специфічне поєднання національного і соціального питання.
І так само фундаментальна відповідь Станіслава Кульчицького.
Село було мобілізоване в армію, 18-мільйонна царська армія, і всі суперечності села, вони відбилися на армії, на селянах, яким дали в руку зброю, і вони заходилися цю зброю використовувати. На цьому, власне кажучи, багато в чому була послаблена і українська революція, тому що селяни відвернулися, і демобілізовані солдати відвернулися від Центральної Ради, потім відвернулися від директорії, залишили їх по суті на призволяще і були зачаровані, так би мовити, популістськими гаслами більшовиків, які роздавали землю. Українські політичні партії, навіть російської частини України, а тим більше австро-угорської частини, вони були не такі екстремістські, як більшовики передусім. Якщо землю, то за викуп. Якщо поділити якесь майно, то не порівну, коли, власне кажучи, нічого нікому не дістається, а все тільки руйнується. А якось осмислено не ахвократія влада натовпу, а державність, яку треба було створювати. В результаті селяни землю одержали, а потім цю землю у них забрали. Отже, безпосередньо українська революція з російською дуже сильно пов'язана. Мабуть, не треба казати, що національний аспект російської революції – це і є українська революція. Тому що буває білоруська революція і революції в Прибалтиці, де формувалися національні держави.
Але для того, щоб вирішувати об'єктивні проблеми, їх передусім слід побачити. Як суб'єктивно уявляли собі лідери української революції головні проблеми, які стояли тоді перед Україною, та шляхи їхнього розв'язання? Знову почнемо з Данила Яневського.
Лідери української революції того часу, за виявком лише деяких, якщо їх можна назвати лідерами української революції, а скоріше їх треба кваліфікувати як активних учасників тих подій, як гетьман Павло Петрович Скоропадський і його оточення, як професори Київського університету Отон Ейхельман і деякі інші колишні члени товариства українських поступовців, які потім утворили Українську партію соціалістів-федералістів, як деякі видатні діячі єврейського національного руху, наприклад, Арнольд Марголін, були дуже близькими до того, щоб адекватно сформулювати, і значною частиною вони сформулювали відповіді на виклики обставин часу і місця. Але основна маса, перш за все, це стосується Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Володимира Винниченка, Микити Шаповала і багатьох інших. Не мали зеленого поняття, що вони роблять, навіщо і яку ціну заплатить український народ за їхні експерименти політичні.
Ось такий суворий присуд. Слово Ярославу Грицаку.
Справді ніхто з лідерів політичних того часу, скажімо, з 14 року, не уявляв собі, з чим буде революція і які питання про неї буде стояти. Тому і українські революціонери чи українські чин не були в цьому ночі жодного винятку. Тому що 17-й рік поставив такі питання, про які не мав ми навіть уявити, скажімо, просто затамовувало дух. Тому що перед 14 роком рідко хто думав про можливість існування української держави. Після 17-го року існування української держави просто стало в центрі, неминучо в центрі української революції. І можна тільки сказати, що одна з проблем української революції полягала в тому, що українські діячі ще мислили в категоріях перед 14-м роком. Тобто думали в категоріях такого, знаєте, зростаючого національного руху, думали, що український народ це тільки селянство і таке інше. І з цього випливали дуже сильні проблеми. Тільки говорячи про ці проблеми, не думаю, що українські діячі були унікальними. Їхнє розуміння ситуації було причиною поразки. Я відкидаю це пояснення, думаю, що головною причиною поразки української революції було їм надмірно вразливе геополітичне становище. Бо насправді ні одна українська революція не опинилася в такому тяжкому противоборстві двох великих сил, між якою вона не могла знайти собі, скажімо, просто простору для існування, не кажучи вже про перемову. Дуже проста статистика. Починаючи з 14-го року до кінця 45-го року в Україні насильницької смерті помер щодругий чоловік і щочетверта жінка. Це говорить про те, в якій ситуації була Україна. І тут йшлося не тільки про те, що треба будувати державу, коли не було ще національних шкіл на більшість територій, а треба будувати державу, коли ні одна велика сила не дозволяла зробити це мирним шляхом.
Як бачимо, тут йдеться про те, що на тодішні об'єктивні обставини взагалі не можна було знайти гідну відповідь. Станіслав Кульчицький.
Навіть зараз, коли ми вже знаємо всі документи, яких вони знати не могли, коли вже прийшов такий час і стільки вже зроблено, і стільки вже вивчено, і зараз ми собі не все можемо зрозуміти, а вони тим більше. Вони просто належали тій чи іншій політичній силі. І навіть Центральна Рада, яка, власне, започаткувала процес державотворення в Україні, вона складалася з різних політичних партій, кожна з яких мала свою думку про майбутнє і не тільки про майбутнє, а й про сучасну тактику і стратегію революційних дій.
От таким чином три доктори історичних наук, двоє киян, один львів'янин, бачать сутність та проблеми української революції 1917-21 років. Ясна річ, цим не обмежується як проблематика, так і ракурси бачення тогочасних подій. Але чи можна розповідати про українську революцію без розуміння якихось засадничих речей? І чи можна зрозуміти сьогоднішні події без розуміння того, що 90 років тому поклало початок багатьом процесам, які тривають і донині? Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Наступного місяця ми продовжимо розповідь про українську революцію. Говорить Радіо Свобода.
Шлях людства до Всесвіту неможливо уявити без українців. Саме їхні розробки неабияк пришвидшили поступ до відкриття космосу. Про деякі минулі сторінки української космонавтики та її сьогоднішні реалії йтиметься 12 квітня у Всесвітній день авіації космонавтики в програмі «Нова Україна» о 20:45.